Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 28. januar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Policija u saradnji sa tužilaštvom spriječila više pokušaja likvidacija u baru Podgorici i Budvi, saopštio specijalni tužilac Saša Čađanović. Crna Gora nastavila pad po indeksu percepcije korupcije, pokazalo najnovije istraživanje Transparency Internationala. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Đoko Krivokapić prekršio zakon o sprečavanju korupcije, saopštio ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić. U Nikšićkoj bolnici preminuo pacijent koji je bio inficiran koronavirusom. Tim Svjetske zdravstvene organizacije u Wuhanu u Kini počeo istragu o porijeklu koronavirusa. Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju smatra lokalne izbore u Nikšiću veoma važnim za sve političke subjekte u Crnoj Gori i očekuje ponavljanje predizbornih scenarija iz vremena parlamentarnih izbora.
Zbog bitnosti ovih izbora u Nikšiću svi očekuju učešće crkve, ako ne direktno kao što je to bilo na prethodnim izborima, onda ono nekako prećutno da neko dobije podršku, određena lista, određena struktura ili grupacija da dobije podršku crkve.
Član Savjeta Radio Televizije Crne Gore Ivan Jovetić za Radio Slobodna Evropa osuđuje propust u dnevniku javnog servisa kada je objavljeno da je antisemitizam put kojim će Crna Gora ići.
Da, generalni direktor, on je jedini koji to može raditi, znači ne može savjet direktno, nego mora preko generalnog direktora utvrdi odgovornost za ovaj propust i shodno tome da se utvrdi da je neko to napravio, ajde potrebi taj termin da bude i adekvatno sankcionisan.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj zatražile strožije kažnjavanje upotrebe ustaškog pozdrava. Zoran Pusić iz antifašističke lige.
To je naprosto simbol NDH za dom spremni. Kao što je Heil Hitler, nije samo pozdrav, nego je simbol nacističke Njemačke.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija je u saradnji sa tužilaštvom u prethodnih 10 dana spriječila više pokušaja likvidacija u baru Podgorici i Budvi, kazao je specijalni tužilac Saša Čađanović. U predmetu meta spriječili su djelovanje kriminalne organizacije u namjeri da liše života najmanje 3 lica, naveo je Čađanović na zajedničkoj konferenciji za novinare. Crna Gora pala je za jedno mjesto prema indeksu percepcije korupcije za 2020. godinu, pokazao je izvještaj globalne nevladine organizacije Transparency International. Prema istraživanju i publikaciji te organizacije, Crna Gora je sa skorom od 45 poena na 67. poziciji. Tik ispred nje nalazi se dugogodišnja članica Evropske unije Hrvatska. Godinu ranije Crna Gora je bila na 66. mjestu. Agencija za sprečavanje korupcije donijela je odluku o višegodišnjem konfliktu interesa predsjednika odbora direktora Elektroprivrede Đoka Krivokapića, u kojem je on prihodovao preko 34.000 eura, saopštio je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Bojanić je na Twitter nalogu napisao da je ASK 3 godine vijećala i 15. decembra prošle godine, kako je naveo, smogla snage da donese odluku o višegodišnjem konfliktu interesa Krivokapića. U odluci ASK, koju je Bojanić objavio, navodi se da je agencija utvrdila da je Krivokapić prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer nije u roku 30 dana od početka vršenja dužnosti člana odbora direktora Prve banke u novembru 2017. podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika odbora direktora Elektroprivrede. U Nikšićkoj bolnici preminuo je pacijent koji je bio inficiran koronavirusom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U bolnici trenutno je na liječenju 71 pacijent inficiran koronavirusom. Kako su kazali iz te zdravstvene ustanove, 17 pacijenata je životno ugroženo, od kojih je 6 na neinvazivnoj ventilaciji. Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 3 godine zatvora Senada Kasupovića zbog ratovanja u Siriji. U obrazloženju presude navedeno je da su dokazane tvrdnje da se Kasupović u Siriji pridružio i pružao pomoć militantima takozvane Islamske države i da se na strani militanata borio u nekoliko sirijskih gradova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tim Svjetske zdravstvene organizacije izašao iz karantina i počeće istrage na terenu o porijeklu koronavirusa u kineskom gradu Wuhan, javio je BBC. Naučnici će početi s intervjuisanjem ljudi iz istraživačkih instituta, bolnice i radnicima na mokrim pijacama sa kojima se povezuje izbijanje zaraze. Njihova istraživanja će se oslanjati na dokaze kineskih zvaničnika. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorio je da su azilanti meta napada na granicama Europe i apelovao na prestanak prisilnog vraćanja i upotrebe sile protiv tražilaca azila i izbjeglica. UNHCR je u kontinuitetu primao izvještaje nekih evropskih država koje ograničavaju pristup azilu, vraćaju ljude nakon što su stigli na teritoriju ili u teritorijalne vode i koriste nasilje nad njima na granicama, rekla je pomoćnica visokog predstavnika UNHCR-a za zaštitu Gillian Triggs. U Poljskoj je stupio na snagu zakon o zabrani abortusa. Kontroverzni zakon je u prvoj fazi usvojen još u oktobru 2020. ali je njegovo konačno usvajanje odgođeno zbog masovnih protesta nezadovoljnih građana širom Poljske. Protesti zbog zabrane abortusa trajali su danima, organizacija Strajk Kobijet i danas održava proteste u manjem obimu u Varšavi i drugim poljskim gradovima. Istovremeno, žene u Poljskoj se sve češće odlučuju na ilegalne abortuse, a takvih slučajeva je preko 200.000 tokom jedne godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstojeći izbori u Nikšiću prevazilaze okvire lokalnih, jer će biti svojevrsni test za sve političke snage, budući da se održavaju nakon promjene vlasti na državnom nivou. Da li se mogu očekivati slični mehanizmi djelovanja u predizbornoj kampanji, kao i u vrijeme parlamentarnih izbora, kao što je miješanje sa strane, miješanje crkve, širenje lažnih vijesti, pa i eventualno incidenti u Nikšiću? Istraživao Srđan Janković.
Lokalni izbori u Nikšiću bit će važni zbog činjenice da se radi o prostorno najvećoj opštini u Crnoj Gori, a prema broju stanovnika, odnosno biračkog tijela, je odmah iza Podgorice. Sa više od 58.000 birača Nikšić će biti test za političke partije, ali i organizacije koje su u međuvremenu formirane. Prema riječima Dragiše Janjuševića, direktora Centra za političku edukaciju, Nikšić će biti test za partije koje podržavaju aktualnu vladu, ali i za opoziciju na državnom nivou, među kojima je i Demokratska partija socijalista koja do izbora vlada Nikšićem.
Dobar je test za odmjeravanje snaga na državnom nivou u bilo kojim političkim okolnostima i prilikama, a pogotovo u sadašnjoj situaciji kad jedno pola godine posle izbora parlamentarnih od 30. augusta, kad se znači promijenila vlast posle 30 godina u Crnoj Gori, to je dodatno mu još podiže na značaju i na pažnji i na fokusu, iz razloga što će se tu odmjeravati znači i Demokratska partija socijalista, koja je izgubila vlast posle 30 godina, aktualno još vlada Nikšićem, a pogotovo za dojučerašnju opoziciju, a sadašnju vlast na državnom nivou, koja je pobijedila 30. augusta i koja će, reklo bi se, pokušati da toj pobjedi od 30. augusta da dodatni pečat sa Nikšićkim izborima i pokaže znači ko je gdje u odmjeravanju tih snaga među znači koalicionim partnerima na državnom nivou. E, zbog toga je, mislim, Nikšić posebno u fokusu i posebno značajan.
Nikšić je središte i Srpske pravoslavne crkve, koja je na prethodnim parlamentarnim izborima imala veliku ulogu u smjeni vlasti Demokratske partije socijalista. Višemjesečne litije i protesti zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti su uticali da na državnom nivou bude formirana vlast bez DPS-a nakon 30 godina. Crkvene litije su proizvele već nekoliko pokreta u Nikšiću koji najavljuju učešće na predstojećim izborima, koji će se održati 14. marta. Među njima je pokret pod nazivom Ne damo Nikšić, koji organizuje i predvodi savjetnica premijera Zdravka Krivokapića, Gordana Radović. Ona je u izjavi televiziji Vijesti najavila snažnu vezu između svog pokreta i prošlogodišnjih litija.
Kao što nijesmo dali svetinje, ne damo ni Nikšić.
Također se pojavila lista Za život Nikšića, na čijem vrhu su i ljekari, učesnici crkvenih litija, a tu je i narodni pokret kontroverznog biznismena Miodraga Davidovića. Uz to se očekuje učešće aktuelnih vladajućih partija i koalicija Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, kao i opozicionih partija DPS-a, SDP-a i drugih. Odgovarajući na pitanje da li se može očekivati ponovno učešće Srpske pravoslavne crkve na predstojećim izborima u Nikšiću, miješanje u izbore od subjekata van Crne Gore, kao i širenje dezinformacija i propagandni rat, kao što je to bilo u vrijeme parlamentarnih izbora, politički analitičar Dragiša Janjušević kaže:
zbog bitnosti ovih izbora u Nikšiću, svi, znači, koji i akteri, reklo bi se i oni koji sa strane posmatraju, kao što ja posmatram čitav taj proces, očekuju, znači, učešće crkve, ako ne direktno kao što je to bilo na prethodnim izborima, onda ono nekako prećutno da neko dobije podršku, određena lista, određena struktura ili grupacija da dobije podršku crkve. Isto tako, znači, svjedočimo i kroz medije i kroz određene aktivnosti da je prisustvo isto nekih spoljnih faktora prisutno. Tako da imamo, što kažete, jedan rat, reklo bi se, preko društvenih mreža i lažnih vijesti, dezinformacija. Znači, imamo jedan skup svih tih nekih faktora negativnih koji ne bi trebalo da su dio određenog izbornog procesa.
Podsjetimo, kroz medije u Crnoj Gori i regionu objavljene su informacije o prisustvu osoba iz država regiona u Nikšiću koji lobiraju za određene buduće liste. Tako je i objavljeno da je na graničnom prelazu kod Pljevalja policija otkrila novac, propagandni materijal i tehničke uređaje koji su navodno trebalo da budu iskorišćeni u Nikšiću. Policija do sada nije zvanično potvrdila ove informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Javni servis Radio Televizije Crne Gore je u jučerašnjoj emisiji u 15 sati i 30 minuta, najavljujući prilog o Međunarodnom danu sjećanja na žrtve holokausta, objavio da je antisemitizam jedini put. Novinarka je također kazala da je antisemitizam put sa kojeg Crna Gora neće skretati. Osim javnosti koja je oštro osudila ovakvu objavu, stigla je kritika i od savjeta Radio Televizije Crne Gore. Da li će neko odgovarati zbog propusta, slušamo u priči Anete Durović.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je juče, 27. januara. Brojni medijski izvještaji podsjetili su na značaj obilježavanja i pamćenja ovog datuma. Međutim, najava priloga koji je emitovan u dnevniku javnog servisa Radio Televizije Crne Gore juče u 15 sati 30 minuta ipak se izdvojila.
Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Najviši crnogorski zvaničnici poručili da je antisemitizam put s kojim Crna Gora neće skretati.
Nakon ovakve najave uslijedile su brojne reakcije i osude javnosti, kao i tvrdnje da nije u pitanju greška, već pokušaj diskreditacije predsjednika Skupštine Aleksa Bečića, kojem se indirektno pripisala ovakva izjava. Član savjeta Ivan Jovetić za Radio Slobodna Evropa prenosi reakciju tog tijela.
To nije nešto što je prihvatljivo, naprotiv, vrlo je neprihvatljivo takve stvari napisati ili reći ili i oboje u programu, posebno jer mislim da Crna Gora, a javni servis apsolutno, mora baštiniti sve ono što je antifašizam, sve ono što, sve neke poruke i neka iskustva iz tog prethodnog perioda na koji se prilog je odnosio, nose kao opomenu i kao svjedočanstvo.
Gospodine Jovetiću, kakva je dalje procedura? Da li će neko eventualno snositi odgovornost?
Potpuno smo jedinstveni da je to nešto što je za kritiku i za osudu. I mi u okviru nadležnosti, pošto su nadležnosti savjeta vrlo precizno definisane zakonom, što veoma često kritičari ili kritizeri, slučajno ili namjerno, sad ću upotrijebiti i tu terminologiju, zaboravljaju, shodno svemu tome, mi smo tražili da generalni direktor, on je jedini koji to može raditi, znači ne može savjet direktno, nego mora preko generalnog direktora utvrdi odgovornost za ovaj propust i shodno tome da, opet da sad ja ne prejudiciram, ukoliko se utvrdi da je neko to napravio, ajde potrebujem taj termin, da bude i adekvatno sankcionisan. Mislim da jedino sankcionisanje je nešto što može prevenirati buduće slične postupke.
Gotovo na samom kraju dnevnika u 19:30 gledaoci i predsjednik Skupštine Aleksa Bečić dobili su šturo izvinjenje.
Televizija Crne Gore izvinjava se javnosti i predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću zbog jezičke omaške u dnevniku u 15:30 povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Zbog te omaške mogao se steći pogrešan utisak o karakteru poruke koja je upućena tim povodom.
Ranije juče predsjednik Skupštine Aleksa Bečić poručio je da Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta prilika da se svi podsjete antifašističke tradicije Crne Gore i da se još jednom zavjetuju da će antifašizam ostati čvrsto opredjeljenje i put sa kojeg se ne smije skrenuti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Evropska unija i predstavnici AstraZeneca ocijenili su konstruktivnim razgovore o isporuci vakcina ovom bloku. AstraZeneca je poručila da ne uzima vakcine od Evropljana da bi ih prodala negdje drugo, dok Evropski blok traži da kompanija ispuni obaveze iz ugovora. Izvršni direktor ove firme naglasio je da je proizvodnja kasni 2 mjeseca u odnosu na plan. Svijeti Ajla Obradović.
Bio je konstruktivan ton tokom sastanka predstavnika Evropske unije sa izvršnim direktorom AstraZeneca. U srijedu navečer napisala na Twitteru Evropska komesarka za zdravlje Stella Kyriakides.
EU ostaje ujedinjena i čvrsta. Ugovorne obaveze se moraju ispuniti, vakcine se moraju dostaviti.
Ona je potom izrazila žaljenje zbog kontinuiranog nedostatka jasnoće oko plana dostavljanja vakcina.
Tražimo jasan plan od AstraZeneca o brzoj dostavi vakcina koje smo rezervisali za prvi kvartal ove godine. Sarađivat ćemo sa kompanijom kako bismo pronašli rješenje i brzo isporučili vakcine za građane Evropske unije.
Na sastanku je bio direktor AstraZeneca Pascal Soriu. Evropska unija je prethodno zatražila od AstraZeneca da joj isporuči više doza svoje vakcine protiv COVID-19 iz fabrika u Velikoj Britaniji. Evropski blok je veoma nezadovoljan nakon što ga je AstraZeneca obavijestila da može da mu isporuči samo manji dio od dogovorenog kontingenta u prvom kvartalu ove godine, tačnije samo 25% planiranog. Britansko-švedska kompanija AstraZeneca navodi da je razlog za smanjenje isporuke zastoj u njenim proizvodnim pogonima u Europi. Međutim, Evropska unija insistira da AstraZeneca nadoknadi tu razliku isporukama iz njenih fabrika u Velikoj Britaniji. Evropska unija je investirala u istraživanje i proizvodnju AstraZeneca 336 miliona eura za 400 miliona doza vakcine. Od toga je 100 miliona trebalo da stigne do kraja marta. Evropska komesarka za zdravlje naglasila je da AstraZeneca ima odgovornost da ispuni obaveze prema ugovoru, te je pozvala kompaniju da objavi ugovor.
Odbacujemo logiku ko prvi dođe, prvi dobije. To može funkcionisati kod lokalnih mesara, ali ne po sporazumima i ne prema našim avansnim ugovorima o kupovini.
Inače, svi ugovori o kupovini vakcina koje je Evropska komisija sklopila sa kompanijama imaju pečat povjerljivosti, stoga Evropska komisija ne može da objavi sadržaj potpisanih dokumenata. AstraZeneca sigurno ne uzima vakcine od Evropljana da bi ih negdje drugo bolje prodala, izjavio izvršni direktor te kompanije Pascal Soriu. On je dodao da Evropa ima 5% svjetske populacije i da će dobiti 17% proizvedenih vakcina AstraZeneca u februaru. Prema njegovim riječima, ugovor s Evropskom unijom temelji se na klauzuli da kompanija mora dati sve od sebe u cilju ispunjavanja ugovora, ali nema obavezu o precizno određenim vremenskim rokovima za isporuku vakcina. Međutim, Evropska unija odbacuje tu logiku. Tumačenje da kompanija nije obavezna da dostavi vakcine jer smo potpisali ugovor u kome se obavezuje samo na maksimalne napore nije tačna, niti je prihvatljiva. Potpisali smo ugovor da bismo omogućili kompaniji da izgradi proizvodne kapacitete da bi mogla da proizvede određenu količinu vakcina, istakla je Kyriakides. Soriu je dodao da proizvodnja kasni 2 mjeseca u odnosu na prvobitni plan, prebacujući djelimično odgovornost na Evropsku uniju zbog kasnijeg potpisivanja ugovora. On je precizirao da je bilo sličnih problema i u snabdjevanju Velike Britanije vakcinama ove kompanije, ali je ona potpisala ugovor 3 mjeseca prije Unije. Soriu je naveo da u februaru planiramo da isporučimo Evropskoj uniji milione doza, što nije malo. U isto vrijeme AstraZeneca uvjerava britansku vladu da će ispuniti obećanja o isporukama od 2 miliona doza sedmično. Zvanični London je insistirao u utorak da kada se u 2 pogona AstraZeneca u ovoj zemlji proizvede 100 miliona doza vakcina za domaće potrebe, da tek nakon toga ova kompanija može da izvozi u druge zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
protest kineskih radnika u borskom rudniku Čukaru Peki u januaru pokrenuo je pitanje uslova njihovog boravka u Boru. O životu i radu na istoku Srbije za Radio Slobodna Evropa govore radnici koji su tražili da njihov identitet ostane zaštićen. Sa druge strane, privremeni kamp za kineske radnike izgrađen je i u Zrenjaninu, u blizini fabrike Shangdong Linglong, za koji lokalna organizacija Građanski preokret sumnja da je neuslovan. Pripremila Sonja Gočanin.
Prema rečima anonimnog izvora, zahtev protesta kineskih radnika 13. i 15. januara ispred jedne od upravnih zgrada kineske kompanije Zijin u Boru bio je testiranje radnika na koronavirus, što je nakon protesta delom ispunjeno.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen.
Rekao je jedan od radnika za Radio Slobodna Evropa. Kineski radnici angažovani u rudniku Čukaru Peki smešteni su u njegovoj blizini. Dvojica radnika tvrde da im nije dozvoljeno da napuste kamp.
Kao zatvorenici, kažnjen si ako izađeš i budeš uhvaćen. To je velika novčana kazna. Rečeno nam je da ćemo napraviti veliki problem kompanije ako izađemo. Poslodavac ne dozvoljava kontakt sa srpskim stanovništvom.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici.
Tvrde oni. Dvojica radnika govorila su i u uslovima u kampu u kom su, kako tvrde, prinuđeni da borave. Tvrde da jedan toalet koristi oko 80 radnika, a 4 tuša deli oko 50 njih.
Prašina je svuda po podu. Otpaci u kupaonici, toaletima, izmet na sve strane.
Kad se vratimo s posla, uglavnom nema tople vode. Čekamo da se ugreje bojler.
Naveli su oni. Iz inspekcije rada koja deluje pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno da li su vršili nadzor uslova u kojima žive i rade kineski radnici u Boru. Zijin nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa. U saopštenju 19. januara negiraju da radnici žive u nehumanim uslovima i tvrde da su protestovali jer su želeli da dobiju vakcinu protiv koronavirusa kako bi mogli da otputuju u Kinu i proslave tradicionalnu kinesku novu godinu u februaru. Jedan od radnika sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao navodi da Zijin verovatno ne bi bio odgovoran ako se utvrde nepravilnosti, jer većina radnika nema zaključen ugovor sa kompanijom Zijin, već sa drugom kompanijom za angažovanje radne snage. Ovaj radnik nije želeo da odgovori na pitanje sa kojom kompanijom ima zaključen ugovor.
Ne mogu jer će me to razotkriti. Ako budem razotkriven, bit ću u velikom problemu. U Kini ovo je politička stvar i za to se ide u zatvor.
Rekao je on. Kineska rudarska kompanija Zijin je 2019. kupila nalazište rezervi bakra i zlata Čukaru Peki u Boru od američke kompanije Freeport McMoRan. Oko 300 km severozapadno, kod Zrenjanina također se nalazi kamp u kome borave radnici iz Kine. Zrenjaninska organizacija Građanski preokret analizirala je urbanistički projekat ovog, kako je navedeno u dokumentaciji, privremenog gradilišnog kampa u blizini buduće kineske fabrike automobilskih guma Shangdong Linglong, kaže Dušan Kokot, predsjednik Građanskog preokreta.
Možemo potpuno jasno da kažemo da će tu da niknu svojevrsni radni logori za ljude koji će da rade na projektu Linglonga. To je suprotno zakonu o planiranju i izgradnji. Nad moguće je postaviti privremene radne objekte, ali na parceli na kojoj se izvode radovi.
Kao i naselje kod Bora, ovaj kamp smešten je izvan grada, u industrijskoj zoni. Investitor i vlasnik zemljišta nije kompanija Linglong, već domaće firme Rakić Plast i Pen Farm. Finansijer projekta je Beogradski ogranak, China Energy, Engineering Group, Tianjin Electric Power Construction. Projektima je predviđen smeštaj više od 500 ljudi. Sobe se greju inverter klimama. U velikom broju objekata radnici koriste zajedničke toalete, navedeno je u urbanističkim projektima firmi Rakić Plast i Pen Farm, koji su navedene kao investitori. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden u prvom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio je produženje sporazuma o ograničenju nuklearnog naoružanja, ali i naznačio čvrst zaokret u odnosu na pomirljivu politiku prema Rusiji svog prethodnika Donalda Trumpa, premda bez želje za novim konfrontacijama sa bivšim hladnoratovskim rivalom. pišu svetski mediji. Biden i Putin su utorak izbegli obnavljanje skupe trke u naoružanju dogovorom da produže poslednji preostali sporazum o nuklearnom naoružanju između svojih zemalja, piše New York Times. Njihov prvi razgovor kao predsjednika je ocenjuje taj list pokazao kako izgleda najverovatnije najoštri zaokret u američkoj spoljnoj politici od Trumpovog odlaska. Za razgovor je postojao hitan razlog pošto sporazum Novi Start o ograničenju strateških nuklearnih arsenala dve zemlje ističe 5. februara. One su u ponedeljak razmenile diplomatske note za produženje sporazuma za 5 godina, što je maksimalan rok prema postojećem tekstu. Prvi Bidenov razgovor sa Putinom označio je povratak skepticizmu prema Rusiji iz Bele kuće, ističe Washington Post, ukazujući da je predsjednik SAD izneo navode o kršenju ljudskih prava, sajber špioniranju i drugim pitanjima, praveći oštar zaokret u odnosu na poštovanje koje je bivši predsjednik Trump često pokazivao prema Rusiji. U Bidenovom programu za razgovor, prema rečima portparolke Bele kuće Jen Psaki, bio je protest zbog, kako se navodi, ruske agresije u Ukrajini, suočavanje sa Putinom zbog sajber napada, navodnog mešanja u američke izbore i navodne ponude za nagrade za ubijanje američkih vojnika u Afganistanu. Sa druge strane, naglašava ovaj list, saopštenje Kremlja imalo je optimističan ton o saradnji sa SAD pod Bidenom. Prvi razgovor Bidena i Putina naglasio je problematične odnose i delikatnu ravnotežu između bivših hladnoratovskih neprijatelja, ocenjuje Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
A u Hrvatskoj je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta juče obilježen nizom manifestacija u više gradova. Nevladine organizacije, kako iz Zagreba javljeni Zebić, zatražile su strožije kažnjavanje korišćenja ustaškog pozdrava.
Uz Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, Hrvatski sabor minutom šutnje odao im je počast. Državni vrh položio vijence na spomenik žrtvama holokausta na Žirovskom groblju na Zagrebačkom Mirogoju, a niz nevladinih udruga pozvalo je vladu da oštrije sankcionira korištenje ustaškog pozdrava i negiranja zločina u Jasenovcu. Nezamislivo nasilje koje su pretrpjeli pripadnici žirovskog naroda opomena je svima nama, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, da iz dana u dan jačamo društva koja se snažno suprotstavljaju svakom obliku diskriminacije, isključivosti i netolerancije. Ključnu ulogu u tome mora imati obrazovanje naših mladih, izjavio je prema priopćenju predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. Plenković se posebno prisjetio 120 hrvatskih pravednika međunarodnima koji su izlažući vlastiti život spašavali progonjene Židove, kao i zloglasnog ustaškog logora Jasenovac. Hrvatska vlada nedvosmisleno i u jasnoj osudi zločina i predano radi na promicanju tolerancije u društvu i međusobnog uvažavanja, stoji u vladinom priopćenju. Za jačanje demokratskih vrijednosti je protiv poricanja holokausta založio se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
U današnjem ranjivom demokratskom ozračju moramo ostati privrženi povijesnoj istini te osudi i borbi protiv svakog oblika poricanja postojanja holokausta i njegovog politiziranja. I stalno osnaživati temeljne vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva, poput slobode, mira, tolerancije, prihvaćanja različitosti, međusobnog razumijevanja i povjerenja, solidarnosti i poštivanja svakog čovjeka i njegovog dostojanstva.
Na polaganju vijenaca u spomenik žrtvama holokausta na Mirogoju, predsjednik Zoran Milanović sugerirao je kako bi u zakonskom rješenju kažnjavanja ustaškog pozdrava trebalo slijediti njemačko rješenje.
U ovom slučaju nije loše oponašati. Ja ću iskoristiti ovu priliku pa ću uputiti poruku, odnosno molbu ljudima iz HOS-a da to više ne rade, jer taj pozdrav je nacistički pozdrav i on samo prlja njihov doprinos obrani domovine i svemu onome što su stvarno dali u tom razdoblju u kojem su djelovali kao stranačka milicija.
Na istu temu predsjednik Sabora Jandroković kazuje na Mirogoju da kroz dijalog valja naći rješenje koje će jasno činiti razliku između slavljanja NDH korištenjem tog pozdrava i, citiramo, poštovanja prema mladim vojnicima stranačke milicije HOS koji su u ratu u Hrvatskoj ginuli po tom oznakom. 30 nevladinih udruga za ljudska prava u priopćenju je zatražilo oštrije zakonsko sankcioniranje ustaškog pozdrava, prestanak državnog financiranja nevladine udruge koja umanjuje broj žrtava ustaškog logora Jasenovac i tvrdi da su ga nastavili koristiti komunisti, dodatno javno financiranje đačkih i studentskih ekskurzija u Jasenovac i druga stratišta i drugo. Zašto ne smije biti iznimki u kažnjavanju ustaškog pozdrava, pojasnio je predsjednik antifašističke lige Zoran Pusić.
To nije samo pozdrav, to je naprosto simbol NDH za dom spremni. Kao što je Heil Hitler, nije samo pozdrav, nego je simbol nacističke Njemačke.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve ovog četvrtka, 28. januara, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.